Ert News Radio 105,8.
Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Δευτέρα, καλή εβδομάδα σήμερα. Από σήμερα να έχουμε. Η ώρα είναι 12 και 12 λεπτά. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή, είναι μεν αλλά. Και αν έχουμε πράγματα να πούμε σήμερα, εκτός συνόρων, εντός συνόρων. Τα εκτός συνόρων πιθανότατα τα έχετε ακούσει, τα βλέπετε. Ο Τραμπ επιχειρεί και προσπαθεί να πετύχει την εκεχηρία. Ο Νετανιάχου βρίσκεται ξανά σε ανοιχτή σύγκρουση με το Ιράν, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Κανείς δεν μπορεί προφανώς να καταλάβει τι είναι και τι σημαίνει όλο αυτό, αν είναι μια ενέργεια του Νετανιάχου που επί της ουσίας υπονομεύει την προσπάθεια εκεχηρίας του Τραμπ, ή αν κάποιος το σκεφτεί ακόμα έτσι πιο συνωμοτικά, εάν αυτό είναι μια κίνηση του Νετανιάχου που διευκολύνει τον Τραμπ να δείξει πως δεν μπορεί να απεμπλακεί από τον πόλεμο. Τα πράγματα έχουν κάπως έτσι, οι δυσκολίες είναι δεδομένες. Το Ιράν είχε από την αρχή θέση ως προϋπόθεση για την εκεχηρία και την εκεχηρία στον Λίβανο, αυτό που δεν κάνει δηλαδή το Ισραήλ, με αποτέλεσμα να υπάρχουν τα κτυπήματα και η Μέση Ανατολή επί της ουσίας να βρίσκεται ξανά στις φλόγες.
Αυτά στα διεθνή. Καλή εβδομάδα επίσης. Να είμαστε καλά και καλό μήνα. Καλό μήνα, εντάξει, είναι πια πόσο έχει ο μήνας.
Καλέ, τα είπαμε.
Ναι, τα είπαμε. Είδες, δεν πειράζει. 8 έχει.
Τρέχει ο χρόνος. Τρέχει και φεύγει.
Και εδώ στα εσωτερικά έχουμε πολλά θέματα. Καταρχάς, έχουμε τον ανασχηματισμό που θα γίνει την Πέμπτη. Έχουμε την εκλογή του κυρίου Κυρανάκη. Είναι βέβαιο ότι θα γίνει την Τετάρτη.
Αυτό είναι αφού έχει ανακοινωθεί.
Ακριβώς. Τον ανασχηματισμό περιμένουμε. Θα δούμε τώρα τι θα παίξει και τι δεν θα παίξει. Έχουμε τις δημοσκοπήσεις που η μία έρχεται πίσω από την άλλη.
Έχουμε την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ΣΥΡΙΖΑ.
Ακριβώς.
Το λέω ολοκλήρωση. Δηλαδή θα τα δούμε όλα.
Πρόσεξε
αυτά σε
όμως
πολύ
τώρα.
Λίγο,
εγώ βλέπω σήμερα ότι ο κύριος Παπάς έχει κάνει μία. Πώς να το πω. Έχει στείλει ένα τελεσίγραφο στην πλευρά Φάμελου. Λέει ότι ο κύριος Φάμελος θα πρέπει να φέρει τώρα συμφωνία με τον Τσίπρα. Αλλιώς θα έχουμε μείζον πολιτικό πρόβλημα. Και ότι πρέπει να εξηγήσει ο κύριος Φάμελος γιατί από το 10% πήγαμε στο 1%.
Ναι. Μια χαρά τα λέει ο κύριος Πολάκης, ναι. Ξέρει γιατί
Παπάς.
Τα λέει. Ο κύριος Παπάς, συγγνώμη.
Ναι.
Ξέρει γιατί τα λέει ο κύριος Παπάς. Φαντάζομαι θα ακολουθήσει και καμιά νεότερη δήλωση,
ναι,
του κύριου Πολάκη. Όλα αυτά προφανώς και δεν είναι τυχαία. Σε πολύ λίγο όλα αυτά και άλλα πάρα πολλά, γιατί είχε ένα πολύ ενδιαφέρον παρασκήνιο όλη αυτή η υπόθεση ΣΥΡΙΖΑ με τον τρόπο που κλείνει, τι μένει, πώς θα αντιδράσουν. Να, μόλις τώρα μας είπε ο Δημήτρης, ο Νίκος Παπάς, η κυρία Δούρου, ο Παύλος Πολάκης, μια ομάδα
και άλλοι.
Ναι, βεβαίως, που και αυτοί μετρήθηκαν και καταμετρήθηκαν, έχω να σας πω, στην συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής ως προς το επίδικο της ψηφοφορίας, εννοώ. Θα τα δούμε όλα αυτά
και
σε λίγο.
Και θέλω να σου πω έτσι και για το χιουμοριστικό του πράγματος. Χθες οι συνάδελφοι που είχαν πάει στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποίησαν την τεχνητή νοημοσύνη και τις εφαρμογές αυτές που υπάρχουν στα social media και στα κινητά και έβγαλαν μια φωτογραφία με τίτλο 2046, ακόμα μια κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, και είναι όλοι πια έχουν φτάσει 80 χρονών και περιμένουν ακόμα να δουν τι θα γίνει.
Black humor, έτσι.
Ναι, και έχει γίνει viral αυτή η φωτογραφία.
Λοιπόν, φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ, ελπίζω ότι είστε όλοι και όλες εκεί. Ο Γιάννης Πρίντεζης είναι στην ρυθμίση του ήχου, η Ήρα Πανανίου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, στην δημοσιογραφική επιμέλεια η Βασιλική Κολτσίδα, Δημήτρης Στάκης, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο, και πάμε γρήγορα γιατί να είναι το άμα και το θάμα. Σας είπα ότι θα έχουμε ρεπορτάζ από ό,τι ακριβώς συνέβη και στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά και από τότε έως πριν από λίγο, και το λέω πριν από λίγο γιατί κυριολεκτικά υπάρχει ένα παρασκήνιο επαφών, ρεπορτάζ εν γέννη. Καλωσορίζουμε λοιπόν τον αγαπημένο μας φίλο και εξαιρετικό συνάδελφο, τον Γιάννη Φασουλά. Γιάννη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Άκουγα τον Δημήτρη και έλεγε αυτή η φωτογραφία γιατί ήμουν μπροστά.
Έτσι, μπράβο. Για πες.
Τουλάχιστον προσωπικά εμένα δεν με αφορά, διότι έχω συμπληρώσει ήδη 30 χρόνια, άρα είμαι μπροστά. Όσον αφορά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το έχω.
Ναι, δηλαδή αποκλείεις να είσαι το 2047 σε μια κεντρική, κρίσιμη κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.
Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, δεν αποκλείω τίποτα πλέον.
Γι' αυτό σου λέω. Ποτέ δεν ξέρεις.
Συγγνώμη για το γέλιο, αλλά εντάξει, μου άρεσε ο τρόπος που ξεκίνησε ο Γιάννης.
Ποτέ δεν ξέρεις. Μα είδα όλες τους συναδέλφους, έχουν γεράσει. Είναι πια πολύ, μπορεί να είναι και με μπαστούνι. Αλλά είναι ακόμα.
Κάτσε, άστη φωτογραφία. Θα βγάλουν κι άλλες. Θα έχουν ευκαιρίες πολλές.
Συγγνώμη Δημήτρη, αλλά μια και το ξεκίνησες έτσι να την ελαφρύνουμε λίγο τη συζήτηση πριν πάμε στα πιο βαριά. Έρχεται ένας κύριος εκεί, ένας τέλεχος κεντρικής επιτροπής. Καθόμουν απ' έξω εκεί στο, όπου καθόταν όλοι οι συνάδελφοι και στα πρόχειρα γραφεία που είχαν φτιάξει τα μέλη του γραφείου τύπου. Ο οποίος ήταν μεγάλος ηλικία και μου λέει έτσι: φίλε μου, εσένα, σε θυμάμαι σε όλες τις διαδρομές. Του λέω: έχω πιο χρόνο. Ήσουν, μου λέει εδώ. Προσέξτε, ήσουν, λέει εδώ. Στην τάδε διάσπαση.
Έλα τώρα και εσύ με τις υπερβολές του συντρόφου εκείνου. Ναι. Διότι εντάξει, θα νομίζει κανείς από τους ακροατές ή τις ακροάτριες ότι είσαι κανένας γύρευε σε τη ηλικία. Γιάννη, έλα να συγκεντρωθούμε. Πάμε λίγο να μας δώσεις τώρα όλο αυτό το ρεπορτάζ. Γιατί αρχίζουν τώρα τα. Δεν ξέρω αν αυτά θα είναι παρατράγουδα, αν θα είναι τα θολά απόνερα που άφησε η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά βλέπουμε ήδη, ο Δημήτρης μας είπε για την δήλωση του Νίκου Παπά, τη κυρία Δούρου δηλώνει ναι σε ενωτικό ψηφοδέλτιο μετά από προγραμματική σύγκληση, όχι με βάση το face control της Αμαλίας. Ο κύριος Πολάκης προς το παρόν σιωπά, δεν έχουμε κάτι από αυτόν, δεν ξέρω αν έχεις εσύ. Και σε αυτό υπάρχει και ένα ακόμα πρόσωπο που θα το βάλω στη διάρκεια της συζήτησης. Για πάμε.
Λοιπόν, ας πάρουμε τι έχουμε ως δεδομένο αυτή τη στιγμή. Δεδομένο έχουμε μία απόφαση η οποία λέει ότι πρέπει να είμαστε δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Η απόφαση αυτή υπερψηφίστηκε από την Κεντρική Επιτροπή, 80% συν θα έλεγα εγώ.
Ναι. Λοιπόν, άρα το 60-40 δεν ισχύει, λες εσύ.
Όχι, όχι, το 60-40 αναφέρθηκαν η πλευρά από Λάκη Παπά σε διάφορες τροπολογίες, αλλά όπως το είδα αυτό το 60-40 δεν ισχύει κατά την προσωπική μου άποψη και εκτίμηση όπως το είδα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αλλά εμείς μιλάμε για την κεντρική ψηφοφορία που αφορεί το θα πάμε με τον Τσίπρα ή δεν θα πάμε με τον Τσίπρα.
Μάλιστα.
Εκεί ήταν συντριπτικό το ποσοστό. Οι ψηφοφορίες, να ξεκαθαρίσουμε, γινόντουσαν δια ανατάσεως της χειρός. Δεν υπήρχε ψηφοφορία η οποία έγινε ονομαστικά ή με κάλπη.
Διαβοής δηλαδή.
Θέλει, με συγχωρείτε παιδιά, αν κάποιο θέλει, επειδή έχουμε την εμπειρία, αν κάποιο θέλει να καταγράψει ή το 60-40 ή το 55-45 ή δεν ξέρω ποιο θέλει να καταγράψει.
Πάει σε ονομαστική ψηφοφορία.
Ακριβώς. Πάει λοιπόν σε μια ονομαστική ψηφοφορία ή πάει μέσω της κάλπης και λέει αφού έχω τη δυνατότητα να το καταγράψω προκειμένου βγαίνοντας από εδώ να πω ότι η εσωκομματική αντιπολίτευση ή το άλλο στρατόπεδο είναι ισχυρό, σου δίνει τη δυνατότητα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, επειδή λοιπόν τα έχουμε ζήσει και τα έχουμε ξαναζήσει όλα αυτά τα έργα πάρα πολλές φορές, λοιπόν ξέρουμε και πώς παίζεται το επικοινωνιακό παιχνίδι και επιστρέφω. Δεδομένου λοιπόν έχουμε μία απόφαση. Δεύτερον, τι γίνεται από εδώ και πέρα. Αυτή η Κεντρική Επιτροπή ήταν η τελευταία.
Ναι.
Ή θα ακολουθήσει και άλλη Κεντρική Επιτροπή.
Έλατε.
Σε κάθε περίπτωση πάντως, από σήμερα, επί της ουσίας, παρά το γεγονός ότι αυτό που έλεγε η προεδρική πλευρά, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να ισχύσετε, θα συνεχίσει να ισχύσετε όντως ως κομματικός οργανισμός, αλλά επί της ουσίας νομίζω ότι θα είναι απονευρωμένος. Με ποια έννοια το λέω.
Όταν λέμε, συγγνώμη Γιάννη, όταν λέμε θα συνεχίσει, θα κατέβει στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ? Όχι.
Θα έρθω σε αυτό. Βιάζει Δημήτρη, θα φτάσουμε στο τέλος του δρόμου. Όταν φτάσουμε στο τέλος του δρόμου, θα σου πω.
Πάει την ανηφόρα τώρα, περίμενε. Λοιπόν,
θα είναι απονευρωμένος. Διότι από τη μία έχεις πάρει μια απόφαση που λες, η οποία βέβαια μεταπολιτευτικά, σε ό,τι αφορά το μάθημα της πολιτικής επιστήμης, θεωρώ ότι θα αποτελέσει αντικείμενο κάποια στιγμή στην έδρα των πολιτικών επιστημών, την οποία έχω τις οποίες έχω την τιμή να έχω αποφοιτήσει και να έχω σπουδάσει.
Μη σου πω και λοιπόν, παγκόσμια θα αποτελέσει αντικείμενο.
Ναι, αντικείμενο. Δηλαδή υφίσταται ένα κόμμα, το οποίο στηρίζει κάποιο άλλο κόμμα. Λοιπόν, και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Στον δρόμο, λοιπόν, θα είναι πράγματι απονευρωμένος ο ΣΥΡΙΖΑ ως κομματικός οργανισμός. Θα υφίσταται σαφώς ως κομματικός οργανισμός. Λοιπόν, αλλά όταν φτάσουμε εκεί, όταν θα χτυπήσει το καμπανάκι για τον τελευταίο γύρο, και λέω το καμπανάκι εννοώ ότι θα πάρουμε το σήμα ότι πηγαίνουμε για εκλογές. Mm-hmm. Λοιπόν, εκεί, λοιπόν, στον τελευταίο γύρο, ενδεχομένως, λέω εγώ, το πιστεύω ότι μπορεί να γίνει μια κεντρική επιτροπή, η οποία επί της ουσίας θα πάρει και την απόφαση τυπικά πλέον ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατεβάσει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.
Σε ποιο χρόνο οι συνεδρίες κεντρικής επιτροπής?
Νομίζω ότι τον χρόνο της κεντρικής επιτροπής θα τον καθορίσουν πολύ και οι εξελίξεις. Δηλαδή, αν οι εξελίξεις λένε, που λένε εδώ οι πληροφορίες, τα σενάρια κτλ., ότι θα παίζει το σενάριο του Οκτώβρη για εκλογές. Ναι. Άρα λοιπόν ο Σεπτέμβρης είναι ένας μήνας, ο οποίος είναι πολύ πιθανόν, όχι πιθανόν, το πιθανότερο, να γίνει μια τέτοια συνεδρία προκειμένου να
φτιάξει
ναι, τα πράγματα. Συγγνώμη, Δημήτρη μου, δύο λεφτά. Ναι, γιατί επί της ουσίας δεν είναι τι θέλει η από εδώ πλευρά, είναι και τι πλαίσιο έχει βάλει η απέναντι πλευρά, ενώ του Τσίπρα. Ως προς τις προσελεύσεις και...
Ένα λεπτό, θα ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Λοιπόν, το θέμα είναι λοιπόν τι λέει η πλευρά Φάμελ. Okay, γνωρίζουμε τι έχει πει, γνωρίζουμε πώς θα κινηθεί.
Μάλιστα.
Πώς θα κινηθεί τώρα η πλευρά Πολάκης, Παπάς, Βούρου. Αν προσέξατε στην συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, γιατί εμείς αυτό το καταγράψαμε και μας έκανε και ιδιαίτερη εντύπωση, ήταν το γεγονός ότι η τόνη δεν σηκώθηκαν ιδιαίτερα. Δηλαδή,
όχι. Στη συνεδρίαση
έλεγα,
όχι.
Ναι, να το πω πολύ απλά. Επειδή χρησιμοποιούμε εμείς ένα όρο, οι δημοσιογράφοι λέει, έπεσε πολύ ξύλο, όχι με την έννοια του
ευθύνου
προς Θεού. Γίνει παρεξήγηση. Λέμε ξύλο με την έννοια δηλαδή ότι ήταν σφοδρή αντιπαράθεση, υπήρξαν σκληρές κουβέντες και δεν ξέρω εγώ τι. Πράγματι, υπήρξαν κάποιες τοποθετήσεις μέσα, οι οποίες ήταν και με πάθος και με φωνές, αλλά μέχρι εκεί δεν υπήρξαν, δεν ξέφυγαν δηλαδή από το πλαίσιο. Αυτό το κρατάω και ήταν πάρα πολύ σημαντικό ως αποτέλεσμα μιας συνεδρίασης, η οποία αφήνει ένα ιστορικό αποτύπωμα. Λοιπόν, η πλευρά λοιπόν Πολάκη, Παπά, Αδούρου, τι θα κάνει από εδώ και πέρα? Θα ασκεί καθημερινά πίεση, έχει ξεκινήσει ήδη από σήμερα με τον Νίκο Παπά.
Ναι,
λοιπόν, προς την ηγεσία, η οποία τι θα λέει? Φέρτε μας τον οδικό χάρτη μέχρι τις κάλπες, φέρτε μας τη συμφωνία που έχετε ή που θα κάνετε με τον Τσίπρα, για να ξέρουμε και εμείς τι θα κάνουμε. Μην περιμένετε βέβαια να έρθει κάτι τέτοιο, σας το λέω εγώ.
Ναι.
Λοιπόν, και πείτε μας τι θα κάνετε. Ελπίζουν δε στο φιλορόισμα της Κεντρικής Επιτροπής, προκειμένου αν σε μια άλλη Κεντρική Επιτροπή αλλάξουν οι συσχετισμοί, να μπορέσουν να διεκδικήσουν το κόμμα.
Το κόμμα.
Εδώ, εκτίμηση. Γιατί εδώ μόνο με εκτιμήσεις μπορούμε να πάμε. Λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά αριθμητικά δεδομένα, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Δεύτερο, τα σήματα που στέλνει η Αμαλίας είναι: μη φύγετε, μείνετε εκεί που είστε μέχρι τις εκλογές.
Ναι. Γι' αυτό είπα για την απέναντι πλευρά, Γιάννη. Ναι, ακριβώς. Ναι,
δεν χρειάζεται αυτή την ώρα να φύγει κανείς και να κάνει και να ράνει. Υπάρχει χρόνος, αν το μεταφράσουμε δηλαδή. Λοιπόν, διότι δεν θα θέλουμε τα κλειδιά να παραχωρηθούν σε τρίτες. Να καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Βεβαίως.
Λοιπόν, άρα λοιπόν.
Συγγνώμη, αυτό είναι House of Cards, δεν είναι διεργασίες στην αριστερά. Αυτό τώρα το παρακολουθούσαμε στο House of Cards.
Εντάξει.
Συγγνώμη, δηλαδή.
Εντάξει, τώρα είπαμε.
Κοίτα, νομίζω ότι το έργο ΣΥΡΙΖΑ, όχι σήμερα, όχι με την Κεντρική Επιτροπή την οποία έκανε χθες, γενικότερα το έργο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι κάποια στιγμή διεκδικεί μια θέση στο Netflix.
Ναι.
Λοιπόν.
Ούτως ή άλλως, Γιάννη, αυτό που λες σε σχέση με το κόμμα Τσίπρα την Ελλάς, το βλέπουμε και από την διαρροή που έχει γίνει από την πλευρά της ελληνικής συμπαράταξης, που λένε ότι οι συλλογικές αποφάσεις των κομμάτων είναι σεβαστές. Εμείς από θέση αρχής δεν παρεμβαίνουμε, ούτε σχολιάζουμε τις διεργασίες. Και για το θέμα των υποψηφιότητων και τα λοιπά, παραπέμπουν.
Πρόσεξε, υπάρχει η τελευταία παράγραφος αυτής της διαρροής, έχει, είναι όλο το ζουμί.
Ότι δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις και first class για κανέναν. Αυτό.
Μπράβο. Λέει αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα.
Το επαναλαμβάνουν σταθερά αυτό.
Ισότιμα μέλη. Έχουμε επίσης καταστήσει σαφές ότι δεν έχουμε μέλη μας βουλευτές της παρούσιας βουλής και ότι δεν έχουν προκρατημένες θέσεις first class για κανένα.
Και σε αυτό, και σε αυτό απαντάει λίγα... επί της ουσίας Ιδούρου όταν λέει όχι με βάση face control της αμαλίας.
Ακριβώς. Ναι, αλλά η αμαλίας όμως τι λέει. Ακούστε να δείτε. Εμείς εδώ, λέει ο Αλέξης Τσίπρας, έχουμε κάνει κάτι καινούριο.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό λοιπόν το καινούριο έχει βάλει κάποιους κανόνες. Οι κανόνες λένε το εξής. Εμείς δεν σας κλείνουμε την πόρτα προς Θεού.
Σας θέλουμε ως απλά μέλη.
Ακριβώς. Οι πόρτες είναι ανοιχτές.
Ωραία. Ερώτημα λοιπόν. Τώρα. Μισό λεπτό. Ναι. Εσύ λες ότι τους είπαν μη φύγετε για να μην πάνε τα κλειδιά του κόμματος αλλού, σωστά?
Το μήνυμα που στέλνετε με τον τρόπο του είναι αυτό.
Ερώτημα λοιπόν.
Ερμηνεία κάνουμε τώρα.
Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Αν δεν φύγουν και οι εκλογές γίνουν τέλη Σεπτεμβρίου ή Οκτώβριου, τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Απλά θα μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ για να κρατάνε τα κλειδιά, μην τα πάρει κανένας άλλος?
Όχι, όχι, όχι. Θεωρώ ότι το περιθώριο που θα δώσει η δυνατότητα, ο χρόνος μέχρι τις εκλογές, θα χρειαστεί ένας μήνας για να προεκλογικές διαδικασίες. Νομίζω ότι είναι ακριβώς πολιτικός χρόνος για μετακινήσεις, για εντάξεις.
Μάλιστα. Για ωραία. Και τότε λοιπόν θα φύγουν και θα μετακινηθούν και θα πάρθει μια απόφαση ο ΣΥΡΙΖΑ να μην κατέβει στις εκλογές, αν το καταλαβαίνω
ακριβώς.
Σωστά.
Ακριβώς. Πρόσεξε όμως να σου εξηγήσω ένα πράγμα.
Λίγο γρήγορα, γιατί θέλω να
δω. Η απόφαση είναι ήδη ηλυμένη από αυτή την Κεντρική Επιτροπή.
Σωστά.
Μια επιβεβαίωση ενδεχομένως να γίνει εκεί.
Μάλιστα.
Μια επιβεβαίωση της απόφασης μπορεί να γίνει. Και... αλλά θα σου πω και κάτι,
ναι.
Θα σας πω και κάτι το οποίο έχει την δική του αξία.
Mm-hmm.
Το έχουν επισημάνει εξάλλου τα στελέχη μέσα από τις ομιλίες τους. Οι οργανώσεις έχουν αδειάσει.
Εννοείται, βέβαια.
Καιρό τώρα.
Μιλάμε για ένα άδειο πουκάμισο στην ουσία. Αυτή είναι η ιστορία.
Που έχει λεφτά όμως.
Που έχει περιουσιακά στοιχεία, έχει
για
πολλά.
Περιουσιακά στοιχεία και χρήματα για την ώρα, σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση.
Ναι, πάμε τώρα μία μικρή παράμετρο να βάλουμε, να προλάβουμε να τη βάλουμε. Είπαμε λοιπόν για τον Παπά, είπαμε για την Δούρου, είπαμε όλα αυτά τα πράγματα. Εννοώ τα πρόσωπα, με συγχωρείς, και τις παρεμβάσεις τους. Όμως, Σάββατο βράδυ, αγαπητέ μου φίλε Γιάννη, είδαμε μία ανάρτηση από τον Νίκο Κοντζιά, που μιλάει για ανήθικες πρακτικές και σχέδιο ομοιρίας στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Νίκος Κοντζιάς δεν είναι παροπλισμένος όπως μπορεί κάποιος να νομίζει, αλλά είναι ένας άνθρωπος που κινείται όλο αυτό το διάστημα με έναν δικό του τρόπο. Με αυτή λοιπόν την καυστική του παρέμβαση καταγγέλει επί της ουσίας μεθοδεύσεις που πλήττουν την ηθική της αριστεράς.
Ναι, δεν καταγγέλει όμως αυτό μόνο. Με την παρέμβαση του αυτή, ο κύριος Γκοτζιάς λέει «Εγώ είμαι εδώ». Λοιπόν,
προφανώς.
Είμαι παρόν στις εξελίξεις. Και θυμίζω κάτι, γιατί οι ακροατές δεν είναι υποχρεωμένοι να τα παρακολουθούν και να τα ξέρουν όλα, ότι προημερών, προ 3-4 εβδομάδων, δεν ξέρω ακριβώς το θυμάμαι τώρα τη μέρα, έγινε μια εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στην Ανατολική Αττική,
στην Παιανία,
κάπου εκεί, όπου ήταν κεντρικός ομιλητής ο κύριος Κοντζιάς και σε αυτήν προσκλήθη να μιλήσει και ο κύριος Πολάκης.
Υπέροχα.
Δεν ήταν στο τραπέζι, προσκλήθη να μιλήσει ο κύριος Πολάκης. Ο κύριος Κοντζιάς είχε κάνει μια ανάρτηση στο μεσοδιάστημα που λέει ότι με παίρνω, εκκληγούμε κόμμα.
Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι
παρόν. Όμως,
Γιάννη, κλείνουμε. Για πες, γιατί πρέπει να πάμε στο
όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι, με τα συγκεκριμένα πρόσωπα, ας τα κρατήσουμε μέσα στο κάδρο, διότι το επόμενο διάστημα η κινητικότητα θα είναι εντονότατη.
Και πάρα πολύ γρήγορα από ό,τι φαίνεται. Γιάννη Φασουλά, πολύ σε ευχαριστούμε. Για χαρά, πάμε γρήγορα, γρήγορα, τίτλους ειδήσεων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, για πάμε γρήγορα στην ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου προς τους πολιτικούς συντάκτες, να ακούσουμε τι λέει.
Και του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις για σεισμό μεγαλύτερο από τη χθεσινή δόνηση των 5,2 Ρίχτερ. Κατά τη διάρκεια της νύχτας καταγράφησαν περίπου 70 μετασεισμοί, εκ των οποίων 5 ήταν άνω των 3 Ρίχτερ και ένας μεγέθους 4,3 ρίχτερ. Η εικόνα αυτή ενισχύει την εκτίμηση ότι η δόνηση των 5,2 ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός. Κλιμάκιο του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας που βρίσκεται στην περιοχή πραγματοποιεί μετρήσεις, ενώ το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο εκτιμά ότι έως το μεσημέρι θα υπάρχει σαφέστερη επιστημονική εικόνα για την εξέλιξη του φαινομένου. Παράλληλα, σύμφωνα με ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, το τελευταίο 48ωρο εκδηλώθηκαν συνολικά 64 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές της χώρας. Στην πλειονότητά τους φαίνεται να οφείλονται σε αμέλειες κατά την εκτέλεση εργασιών ή άλλων δραστηριοτήτων στην Ήπεθρο. Την ίδια στιγμή, οι αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος διερευνούν όλα τα περιστατικά προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και να αποδοθούν οι προβλεπόμενες ευθύνες όπου προκύπτουν. Χάρη στην άμεση κινητοποίηση και την αποτελεσματική επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι περισσότερες πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν στο αρχικό του στάδιο, χωρίς να απειληθούν κατοικημένες περιοχές. Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Ιανουαρίου έως και την 7η Ιουνίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 402 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 380.000 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί και 71 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για παραβάσεις της νομοθεσίας που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών. Το ακατάσχετο όριο αυξάνεται στα 1.600 ευρώ από τα 1.250 ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Η αύξηση αυτή ύψους 28% είναι μεγαλύτερη από τον σορευτικό πληθωρισμό της τελευταίας περίοδου, ο οποίος ανέρχεται σε 20,8%. Το ακατάσχετο οφείλει να αντανακλά τη σημερινή πραγματικότητα και όχι εκείνη του χθες. Το 2015, όταν ορίστηκε στα 1.250 ευρώ, η Ελλάδα βρισκόταν υπό δημοσιονομική ασφυξία. Η αύξηση του ακατάσχετου εντάσσεται σε μια συνολική στρατηγική για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, τα αποτελέσματα της οποίας είναι ήδη ορατά.
Λοιπόν, ακούσατε φίλες και φίλοι με τη σεισμική δραστηριότητα. Στη σεισμική δραστηριότητα αναφέρθηκε στο πρώτο μέρος τοποθέτησης του ο κύριος Μαρινάκης και στο δεύτερο στο ακατάσχετο λογαριασμού που ανακοίνωσε την Παρασκευή ο κύριος Πιερακάκης. Όλα αυτά αναλυτικά στην μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Στο δρόμο κάτι πρόχειρο στο χέρι και ύστερα πηγαίναμε να δούμε ουρανό.
Κλείναμε τη μηχανή να ακούσουμε το στέρι την ώρα που θα πέφτει κατά πάνω μας γυμνό.
Μια ζωή τη βγάζαμε αγάπη μου στο δρόμο, δεν είχαμε ποτέ μισόδο και αριθμό.
Είχαμε όμως μέσα μας του έρωτα τον κόσμο. Εδώ που φτάσαμε μαζί δεν έχει γυρισμό.
Ό,τι κι αν είναι, δίπλα μου είναι. Θα δείξει αν δείξει τα βέλη του εδώ. Ούτε για αστείο, μη που ματιό. Δάκρυα στα μάτια δεν θέλω πια να δω. Ό,τι κι αν είναι, δίπλα μου είναι.
Κάτω τη ζωή μου το κορμί μου, κάτω από το φεγγάρι σου που αφήσει τα κλειδιά. Έφτανε να έχω έναν άνθρωπο μαζί μου, τώρα ζωγραφίζω με δάκρυα την καρδιά.
Πάνε χρόνια τώρα που η τύχη μου αγνοείται, χάθηκα ξεχάστηκα στο όνειρο τα βαθιά. Ο έρωτας μονάχα μου το σώμα εξηγείται. Τα θαύματα θα βρούμε μια βραδιά.
Ό,τι κι αν είναι, δίπλα μου είναι. Θα δείξει αν ρίξει τα βέλη του εδώ. Ούτε για αστείο, μη που μαρτυρώ. Τα κρύα στα μάτια δεν θέλω πια να δω. Ό,τι κι αν είναι.
ό,τι κι αν είναι, δίπλα μου μείνε. Θα δείξει αν ρίξει τα βέλη του εδώ, ούτε για αστείο μη πούμε αντίο. Τα κρύα στα μάτια δεν θέλω πια να δω. Μην πούμε αντίο, ούτε για αστείο.
Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, συζητάμε, συνεχίζουμε τη συζήτηση αυτή που είχαμε μόλις πριν από λίγο με τον συνάδελφό μας τον Γιάννη τον Φασουλά, γιατί όσο περνάει ο καιρός, όσο οι εξελίξεις καταγράφονται και αποτυπώνονται στις δημοσκοπήσεις, ενώ προφανώς και αναφέρομαι στις τελευταίες δημοσκοπήσεις.
Ξέρεις πόσες έγιναν τη βδομάδα και 4, που μας 5, πέρασε
πόσες?
11.
11?
11
υπέροχα.
Ακριβώς,
ναι.
11.
Okay, υπέροχα, υπέροχα, γιατί πια εγώ μπαίνω και σε μια λογική να ξέρω να προσέχω την αυτά που διαβάζω, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατόν, γιατί δραστηριοποιούνται πάρα πολλές εταιρείες στο χώρο. Και επίσης 11 μετράς και αυτές οι οποίες έχουν γίνει περιφερειακά, φαντάζομαι.
Όχι, όχι, μετράω
γιατί
μόνο
είδα ότι
τις,
έχουν γίνει
έχουν
και περιφερειακά,
γίνει.
Έτσι.
Από τις 11 που έχουν γίνει πανελλαδικά, να σου πω μέσο όρο, γιατί τα έχω εδώ μπροστά μου. Ο μέσος όρος στην εκτίμηση ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία είναι 29,33.
Ναι.
Για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 15,2. Mm-hmm. Για το Πασόκ 11,16. Και για την κυρία Καριστιανού 10,9.
Ωραία.
Δηλαδή κονταροχτυπιούνται Πασόκ Μαρία Καριστιανού για την τέταρτη θέση, ποιος θα είναι τρίτος, ποιος θα είναι τέταρτος, και έχει περάσει καθαρά δεύτερο το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και η Νέα Δημοκρατία πάντα πρώτη.
Έλεγα λοιπόν ακριβώς με βάση αυτό, γιατί στην ουσία έχουμε αποκρισταλώσει μια εικόνα, που είναι αυτή που λες, με τις δημοσκοπήσεις που έτρεξαν, που τρέχουν και που θα βγουν και άλλες, φίλες και φίλοι, μην έχετε καμία αμφιβολία. Υπάρχει ένας πια αναβρασμός σε αυτό που λέμε πολιτικό σκηνικό. Και πυκνώνουν, φίλες και φίλοι, και το ρεπορτάζ, οι πληροφορίες, ότι προφανώς αναγνωρίζει κανείς την θεσμικότητα, θα το πω λοιπόν εγώ έτσι, του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, που πάντα και σταθερά επαναλαμβάνει εκλογές την τετραετία κτλ. Κτλ. Στο τέλος της τετραετίας, αλλά πάρα πολλές φορές είναι άλλο τι θέλουμε να συμβεί και τι πραγματικά οδηγείται κάποιος πρωθυπουργός προκειμένου να αντιμετωπίσει ένα κλίμα πολιτικό που υπάρχει, που βεβαίως δεν είναι το εγχώριο μόνο, είναι συνεκτίμηση με το διεθνές περιβάλλον, τα της οικονομίας κτλ. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Εξ αυτού λοιπόν εμφανίστηκαν και πάλι δημοσιεύματα που μιλάνε για το ενδεχόμενο διεξαγωγής των εκλογών εντός του Οκτωβρίου. Σενάρια, επαναλαμβάνω, είναι αυτά. Τώρα όλα αυτά θα τα συζητήσουμε. Πάμε να καλωσορίσουμε εμείς, φίλες και φίλοι, την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου. Καλό μεσημέρι, κυρία Σδούκου. Καλή εβδομάδα.
Καλό σας μεσημέρι σε εσάς τους ακροατές. Καλή εβδομάδα να έχω.
Καλό μεσημέρι, κυρία Σδούκου.
Φαίνεται να, ας ξεκινήσουμε λοιπόν και τη συνομιλία μας με βάση αυτό που λέγαμε πριν από λίγο με τον Δημήτρη, ότι
το πολιτικό σκηνικό,
οι εξελίξεις, το πώς τοποθετούνται και τι θέση παίρνουν τα νέα πολιτικά κόμματα που ανατρέπουν ένα παγιωμένο σκηνικό που υπήρχε για τα τελευταία 2-3 χρόνια. Ενδέχεται λοιπόν, λέγεται, γράφεται, ο Πρωθυπουργός να θελήσει πράγματι να κάνει εκλογές προς το τέλος της χρονιάς, ας το ορίσουμε έτσι γενικότερα.
Θα έλεγα ότι είναι σενάρια, όπως το είπατε, μισοπλασία, και ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27.
Με βάση πιο σκεπτικό θέλω να πω. Ναι, εύκολα μπορεί να το πει κανείς σενάρια και όλοι είμαστε επιφυλακτικοί κτλ. Αλλά όμως διαμορφώνεται και μια πραγματικότητα και σε επίπεδο, προσέξτε, πολιτικού σκηνικού, και σε επίπεδο κοινωνικό, βλέπετε τι γίνεται με την ακρίβεια, την άνοδο του πληθωρισμού, την ανισχία της Ευρώπης, την λήψη μέτρων και ένα περιβάλλον γεωπολιτικό το οποίο μόνο ασταθές είναι.
Εγώ θα έλεγα ότι αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, θέλουμε τις εκλογές την άνοιξη του 27 με βάση το ότι τηρούμε τις δεσμεύσεις μας. Το είπε ο Πρωθυπουργός. Έχει δουλειά η κυβέρνηση. Όλα αυτά που λέτε είναι σίγουρα λόγος για να ολοκληρωθεί αυτή η κυβερνητική θητεία. Να ρίξουμε και μια ματιά λίγο τι γίνεται στον κόσμο έξω και πώς κάθε πρωί που ξυπνάμε βλέπουμε στο διεθνές γεωπολιτικό σκηνικό να συμβαίνουν, έτσι, να έρχονται πάνω κάτω. Οπότε θέλει και μια πολύ προσοχή στο κομμάτι το δικό μας. Κυρίως πώς επηρεάζει ο πόλεμος τις επιπτώσεις που έχει στην οικονομία μας.
Ναι.
Να σας πω όμως κάτι γιατί, έτσι, γενικότερο σχόλιο για το πολιτικό σκηνικό. Νομίζω ότι όλο αυτό που σχολιάζεται προηγουμένως, το σκηνικό, δηλαδή το πώς αναδιαμορφώνεται, έχει μια διπλή ιδιότητα, εγώ θα έλεγα. Είναι ταυτόχρονα καινούριο, αλλά είναι και πολύ παλιό. Καινούριο προφανώς γιατί βλέπουμε τα νέα κόμματα, το κόμμα του κ. Τσίπρα, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, όλη αυτή η κουραστική συζήτηση, μετακινήσεις, ανακατατάξεις μέσα στην αντιπολίτευση. Στέκομαι στο παλιό γιατί πίσω από αυτά τα καινούρια που συζητήσαμε τις τελευταίες δύο εβδομάδες, λογότυπα, ονόματα, η νοοτροπία είναι εντελώς ίδια.
Οι δημοσκοπήσεις όμως, κυρία Σδούκου, με συγχωρείτε, έχουν και αυτό που λέμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και εκεί είναι συνήθως τα εργαλεία δουλειάς όλων των κομματικών επιτελείων. Παραδείγματος χάρη, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πώς μετακινούνται, πώς φαίνεται, καταγράφονται τη στιγμή που γίνεται η δημοσκόπηση, ξαναλέω, να μετακινούνται οι ψηφοφόροι ή κάποιοι ψηφοφόροι. Η υποχώρηση, παραδείγματος χάρη, του Πασόκ στην τέταρτη θέση εκτιμά μία σειρά αναλυτών ότι είναι και αυτό ακόμα ένας λόγος να ξανασκεφτεί ο Πρωθυπουργός τις πρόωρες εκλογές, υπό την έννοια ότι θα του είναι περισσότερο εύκολο να διεμβολήσει την εκλογική βάση του Πασόκ που δείχνει αστάθεια, και πάντα ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτός ο πολιτικός χώρος του κέντρου παραμένει ψηλά στο ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού, πολύ περισσότερο που έχει διαρροές από τα δεξιά του.
Κοιτάξτε, το ότι το Πασόκ έχει φτάσει στη θέση που έφτασε, μάλλον θα πρέπει να αναρωτηθεί το ίδιο το Πασόκ τι έφτεξε και κατρακύλησε εκεί. Γιατί όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, όταν του λέγαμε του Πασόκ, γίνει πιο σοβαρός, πιο θεσμικός, μη λαϊκίζεις, μην ισοπεδώνεις, μη γίνεσαι κι εσύ σαν το ΣΥΡΙΖΑ, μην μιλάς διαρκώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο του κλίματος της σκανδαλολογίας, φέρε προτάσεις. Ξέρετε κάτι, όταν συζητάμε με το Πασόκ, στο δεκάλεπτο, τα 9 λεπτά είναι αυτός ο τοξικός λόγος, είστε χάλια, πρέπει να φύγετε, δεν αντέχει άλλο κανείς. Mm-hmm. Αυτό. Ναι. 9 λεπτά είναι αυτό. Μια και ένα λεπτό να συζητήσουμε και κάτι.
Μια και το λέτε αυτό, κυρία Σδούκου, είδα σήμερα τον εκπρόσωπο του Πασόκ να θυμάται τον Φρανσουά Μιτεράν, ο οποίος είχε πει ότι στην πολιτική καλύτερα από φίλους είναι καλύτερο να έχεις εχθρούς. Και λέει ο κύριος Τσουκαλάς ότι επιχειρείτε να σκηνοθετήσετε ένα σκηνικό επανάληψης του 23 και να έχετε αντίπαλό σας τον κύριο Τσίπρα, γιατί ξέρετε ότι μπορείτε εύκολα να τον νικήσετε.
Ότι έχετε επιλέξει ήδη αντίπαλο.
Ναι,
δηλαδή.
Και το ακούω να το λέει συχνά αυτό το τελευταίο διάστημα, ότι για το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας είναι δεύτερος, φταίτε εσείς.
Δεν το σκεφτόμαστε έτσι καθόλου, κύριε Τάκη. Μας βολεύει και επειδή μας ακούει και κόσμος τώρα, τα μέτρα που παίρνουμε να πιάνουν τόπο, να βελτιώσουμε τη συνθήκη.
Καλά, δεν φαίνεται αυτό να αποδίδει όμως, κυρία Σδούκου.
Το τι θα κάνει.
Σύμφωνοι, αλλά.
Επιτρέψτε μου να πω ότι κάνουμε μια σοβαρή προσπάθεια με βάση τις δυνατότητες που έχουμε, κυρία Παλταντζή. Το μαγικό ραβδί για να διορθωθούν όλα δεν υπάρχει ακόμη. Το τι θα κάνει λοιπόν ο κύριος Τσίπρας δεν είναι ότι δεν μας αφορά. Το έχουμε ξαναδεί. Το είδαμε και το 2015, το είδαμε πώς το αξιολόγησε στην Ισάκη. Είδαμε και τι θεωρεί λάθος, το ότι δεν έκλεισε απευθείας τις τράπεζες και όλα αυτά. Άρα, ας επιλέξει ο κόσμος που ψηφίζει ποιον θέλει για δεύτερο και τρίτο. Για μας έχει τεράστια σημασία να, όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης, mm-hmm. να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι ό,τι μα ό,τι ακριβώς υποσχεθήκαμε το 23 που κάναμε, το υλοποιήσαμε, mm-hmm. άρα αυτό είναι ένα στοιχείο αξιοπιστίας και μια φυγή προς τα μπρος και να συνεχίσουμε αυτά τα θετικά που ήδη γίνονται στη χώρα. Ξέρετε κάτι, νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα συγκρουστούν δύο μέτωπα, δύο φιλοσοφίες πολιτικής. Από τη μια είναι mm-hmm. η ορθολογική άσκηση πολιτικής, mm-hmm. αυτή που πρεσβεύουμε εμείς, που είναι η ευθύνη και οι συγκεκριμένες λύσεις. Και από την άλλη είναι αυτό το μέτωπο του θορύβου των εύκολων συνθημάτων. Γιατί, να το πω λίγο πιο συγκεκριμένα, ακούμε
στην
για
ουσία δηλαδή τι μας λέτε, γιατί αυτό που μας λέτε, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, είναι η επανάληψη των εκλογών του 23, η επανάληψη των εκλογών του 19, γιατί η Νέα Δημοκρατία έτσι συστήθηκε ξανά και ξανά και κατέβηκε στις εκλογές ως ένας πολιτικός φορέας, ως ένα κόμμα που εγγυάται την ασφάλεια, την ευημερία, την προοπτική και απέναντι το χάος.
Εσείς θεωρείτε, δεν ξέρω κυρία Μπαλτατζή, ότι σήμερα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που έχουμε και των οικονομικών και σε σχέση και σε συσχετισμό με το τι συμβαίνει στον κόσμο όλο, δηλαδή πέφτουν πύραυλοι ας πούμε στη Μέση Ανατολή, η χώρα μας δεν προσπαθεί να είναι ένας πυλώνας σταθερότητας, πολιτικής σταθερότητας, συνέχισης mm-hmm. της οικονομικής μας πορείας. Άκουγα το πρωί τον Υπουργό Οικονομικών σε μια συνέντευξη που έδινε ως προς το τι σημαίνει ακόμη και αυτό που σας φαίνεται, εντάξει δεν είναι τίποτα, το ότι βγήκαμε πια από την επιτήρηση και άρα μπορούμε να δανειζόμαστε καλύτερα, μπορούμε να έχουμε περισσότερες επενδύσεις και μετά αυτό στο τέλος να φτάσει και στην τσέπη του Έλληνα πολίτη. Αυτό ακόμη και ο δυσαρεστημένος, mm-hmm. ο επιφυλακτικός δεν το αναγνωρίζει. Βεβαίως όμως έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας. Αλλά ακούω πολλά παραδείγματα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ακούω τώρα τελευταία έτσι αυτά τα συνθήματα. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Mm. Δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Εγώ να πω για την οικονομία της συζήτησης.
Καλά, να σας πω, κυρία Σδούκου, τα λένε. Τα λέει ο πολίτης. Καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις. Για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί υπάρχει ένα σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί υπάρχουν υποκλοπές. Γιατί έγιναν τα τέμπη. Θέλω να πω, δεν γεννήθηκαν από τη φαντασία τους.
Συμφωνώ εν μέρη ως προς αυτό. Ναι, η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα συστημικό πρόβλημα διαφθοράς της χώρας. Είδατε την αστυνομία που έπιασε το κύκλωμα αυτό με τις πολεοδομίες. Δεν είναι άλλη μια περίπτωση διαφθοράς η οποία αποκαλύπτεται. Mm-hmm.
Ναι, και μια και το αναφέρετε.
Πόσα τέτοια περιστατικά, κυρία Μπαλκατζή, τα τελευταία χρόνια που ήταν κρυμμένα κάτω από το χαλί, στο βαθύ κράτος.
Μια και το αναφέρετε, κυρία Σδούκου, και συγγνώμη που σας διακόπτω, ναι, να πούμε ότι παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ο κύριος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Συγγενείς του φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να εμπλέκονται στο κύκλωμα με τις πολεοδομίες.
Ναι.
Που εξαρτώθηκε προχθές από την ελληνική αστυνομία.
Ναι, ναι, ναι. Είναι μια είδηση που βγήκε μόλις τώρα.
Πάντως σας λέω ότι όταν ακούγονται από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει κράτος δικαίου και δεν υπάρχει δικαιοσύνη, δεν πρέπει να μας πούνε ποιες αλλαγές θα κάνουν, με ποιο χρονοδιάγραμμα, ποια εργαλεία, ποιο αποτέλεσμα. Mm-hmm. Όταν συζητάς για πολιτική χωρίς σχέδιο, αυτό δεν είναι πολιτική. Είναι...
Ναι, άκουσα σήμερα και τον εκπρόσωπο της κυρίας Καριστιανού να λέει ότι δεν έχουμε ακόμα έτοιμο το πρόγραμμά μας, θα το εξαγγείλουμε το επόμενο διάστημα όταν ρωτήθηκε για οικονομικά θέματα. Ωστόσο, κυρία Σδούκου, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Επειδή από την Παρασκευή και όσον αφορά τη δική σας παράταξη έχουμε κάποια νέα δεδομένα με την τοποθέτηση του κυρίου Σαμαρά, ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του και θα τις ανακοινώσει εν καιρό. Mm. Αυτό που έκανε σε όλους εντύπωση είναι η εξίσωση Μητσοτάκη και Τσίπρα. Είπε ότι είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Και λένε πολλοί ότι αυτή την εξίσωση ο κύριος Σαμαράς δεν την έκανε τυχαία. Θέλει να τη ρίξει ως απάντηση στο δίλημα, αν προκύψει αυτό τελικά από τις εκλογές, Μητσοτάκης ή Τσίπρας. Όπου η Νέα Δημοκρατία θα βγει και θα πει, μα είναι δυνατόν να ψηφίσετε τον Τσίπρα αφού έχετε ζήσει την πενταετία 15-19. Και ο κύριος Σαμαράς λέει, μην τσιμπάτε σε αυτό το δίλημα, Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι το ίδιο.
Εσείς και μάλιστα έχει απαντήσει και ο κύριος Μερνάκης σε αυτό. Ναι, έτσι, ναι, ότι στερείται λογική στο
εσείς τι, αν ο κύριος Σαμαράς δομήσει όλη του την προεκλογική εκστρατεία, σε εφόσον αυτό τελικά κάνει κόμμα σε αυτό, για να ακυρώσει το δικό σας δίλημα και επί της ουσίας να απεγκλωβίσει ένα κομμάτι παραδοσιακών ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας που μπορεί να μην θέλουν μια επιστροφή Τσίπρα, στη λογική ότι και οι δύο είναι ίδιοι, τι θα πείτε?
Την θεωρώ πολύ άστοχη την δήλωση αυτή και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να μπουν στην ίδια ζυγαριά δύο εντελώς διαφορετικές πορείες για τη χώρα. Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκπροσωπεί, κύριε Τάκη, μια παράταξη που έχει πετύχει επενδυτική βαθμίδα, έχει ενισχύσει την άμυνα, έχει μειώσει τους φόρους, έχει αυξήσει γεωπολιτικά το αποτύπωμα της Ελλάδας. Και έχουμε ένα Τσίπρα ο οποίος έχει ταυτιστεί με τα capital controls, με το δημοψήφισμα, με το τρίτο μνημόνιο, με μία περίοδο αβεβαιότητας και η κοινωνία, αν θέλετε, έχει ήδη απαντήσει, αν είναι οι ίδιοι ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας. Ο ένας παρέλαβε μία χώρα εκτός αγορών και την οδήγησε σε επενδυτική βαθμίδα και σε ανάπτυξη και ο άλλος έκλεισε τις τράπεζες και φόρτωσε τη χώρα με ένα κόμμα.
Κατά αυτή την έννοια, γιατί πιστεύετε ότι ο κύριος Σαμαράς κάνει αυτή την εξίσωση?
Εγώ θεωρώ ότι ασκεί μία εξαιρετικά σκληρή κριτική που δεν μένει απλά σε μία πολιτική διαφωνία, αλλά όντως έτσι περνά και σε πιο προσωπικές αιχμές και χαρακτηρισμούς, όπως είπατε προλίγου. Και νομίζω ότι αυτός ήταν και ο τρόπος, αυτός ο τρόπος άσκησης, δηλαδή της πολιτικής κριτικής, ήταν και η αιτία της διαγραφής, γιατί δεν ήταν η διαφωνία. Γιατί προφανώς σε ένα δημοκρατικό κόμμα η διαφωνία είναι απολύτως θεμητή. Αλλά είναι άλλο πράγμα η διαφωνία, άλλο προσωπικές επιθέσεις ή χαρακτηρισμούς.
Θα πλήξει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας εάν ο κύριος Σαμαράς τελικώς κάνει κόμμα και κατέβει σε εκλογές.
Εμείς έχουμε ισχυρούς λόγους να πιστεύουμε ότι στο τέλος δεν θα πλήξει τους ψηφοφόρους στην δεξαμενή των νέων δημοκρατών, οι οποίοι αναγνωρίζουν
ναι, αλλά θα απευθυνθεί στα 1.400.000 ή 700 ψηφοφόρους που δεν προσήλθαν. Άρα εσείς τους θεωρείτε χαμένους αυτούς?
Εμείς θέλουμε να προσεγγίσουμε ξανά τους ανθρώπους αυτούς που είναι στη λεγόμενη γκρίζα ζώνη.
Μάλιστα.
Που μας παρακολουθούν, έχουν τις απογοητεύσεις τους, έχουν στεναχωρηθεί για κάποια πράγματα και περιμένουν και κρίνουν και αξιολογούν. Στο τέλος λοιπόν θεωρώ ότι δεν θα επηρεαστούμε, σίγουρα θα επηρεαστούν τα κόμματα που είναι δεξιότερα ημών και πιστεύω ότι θα πλήξει, κύριε Τάκη, πρώτα απ' όλα την ίδια του την παρακαταθήκη.
Ναι. Αλλά σας προβληματίζει το γεγονός ότι σε ένα μέρος της σκληρής κριτικής έναντι του κυρίου Μητσοτάκη συντονίζονται Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς?
Είναι διαφορετικό και δεν θα ήθελα να το εξομοιώσω. Δεν έχω ακούσει ποτέ τον κύριο Καραμαλή.
Πώς, έχει μιλήσει παραδείγματος χάρη για χειραγώγηση της δικαιοσύνης.
Προσωπικούς χαρακτηρισμούς προς τον Πρωθυπουργό. Θέτει ευρύτερους προβληματισμούς και πολλές φορές και προβληματισμοί που είναι ευρωπαϊκοί προβληματισμοί. Το πώς λειτουργεί η Δύση, το κράτος δικαίου γενικά, η έλλειψη εμπιστοσύνης μέσα σε ένα τέτοιο ευρύτερο. Και βεβαίως κάθε πρώην Πρωθυπουργός έχει την ελευθερία να εκφραστεί δημιουργικά όμως και να πει ποια πράγματα βλέπει ότι δεν κινούνται σωστά. Είναι όμως κάτι εντελώς διαφορετικό με την περίπτωση του κυρίου Σαμαρά, γιατί νομίζω ότι εδώ συγκρούεται με την ίδια την πραγματικότητα. Αν είναι όλα λάθος που γίνονται, τότε πώς, ας πούμε, έχουμε αποκτήσει ποιοτικό πλεονέκτημα, αναφέρομαι
κυρίες
στα
Δούκου.
Παρακαλώ.
Όχι, τίποτα. Τέλειωσε ο χρόνος.
Ωραία.
Πάντα περνάει ο χρόνος γρήγορα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά. Γεια σας, κυρία Σδούκου. Η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου ήταν εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, φίλες και φίλοι. Και εμείς με αυτά και με τούτα ροκανίσαμε το χρόνο όλο. Βλέπω τα μηνύματά σας και το δικό σου Αντρέα και το δικό σου Γιάννη και το δικό σου Αθανάση και σένα Γεράσιμε και τους υπόλοιπους όλους. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σας. Εντάξει, κάπως έτσι θα πορευόμαστε.
Ναι. Και αν τελικά επιβεβαιωθεί αυτό που μας προέβλεψε σήμερα η κυρία Σδούκο, ότι θα πάμε σε εκλογές την άνοιξη του 27, καταλαβαίνεις τι θα υποθεί μέχρι τότε, τι θα βγει μέχρι τότε στο προσκήνιο και πόσες συγκρούσεις θα δούμε ακόμα.
Καλά, έχουμε πολλά πολλά. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας. Για χαρά σας.
Καλή εβδομάδα.